În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Începem astăzi cu Duminica Vameșului și a Fariseului, perioada Triodului. Ați auzit că chiar ultimul limb pe care l-au cântat cântăreții în stran a fost să nu ne rugăm ca Fariseul. Iar o altă cântare specifică acestei perioade este ușile pocăinței deschide mie. Este perioada care începe cu 3 săptămâni înainte de postul mare și perioada, bineînțeles, pe care Biserica a pus-o la dispoziție, Triod, pentru că sunt 3 cântări specifice și e perioada care este pusă la dispoziție fiecărui suflet credincios să se regăsească pe sine și să regăsească pe Dumnezeu din sufletul său. Poate că duminica aceasta este dedicată celor 2 personaje și nu știm dacă sunt reale sau ireale. Se spune că Mântuitorul a spus pilda aceasta, ceea ce înseamnă că pot să fie și personaje reale, dar e foarte posibil să fie doar modele, așa încât cei care ascultau să ia aminte. Hristos Dumnezeu întotdeauna găsește învățăturile sale reflectate în modul cum le practicau sau nu le practicau cei din jur, în așa fel încât învățăturile lui Hristos nu pot să fie niciodată înțelese greșit, decât dacă există rea intenție sau rea credință. Ele nu puteau fi înțelese decât în mod corect, din cauza că erau adresate și luate din experiența de zi cu zi a celor care îl ascultau. Cei 2 oameni, așadar, reprezintă două categorii sau pături sociale. Fariseul, cel care era un om religios prin excelență și care își îndeplinea toate îndatoririle, și adeseori ei sunt prezenți foarte, foarte frecvent în modelele și exemplele Mântuitorului, chiar în anumite dispute sau tensiuni care au loc în spațiul public și în care Mântuitorul sancționează anumite greșeli sau anumite abateri concrete, practice, de la ceea ce fariseii învățau sau considerau că trebuie să știe din punct de vedere teoretic. În aceste condiții, Mântuitorul practic a făcut ca tagma fariseilor să se împartă în 2. Cei sinceri cu ei înșiși și care au început să-L urmeze. E vorba, de exemplu, de Nicodim, unul dintre farisei care s-a dus noaptea la Mântuitorul să-L întrebe ceea ce e împărăția cerurilor. De ce a venit? Ce anume trebuie să învețe? Ce trebuie să știe oamenii de la el în calitate de învățător? Apoi mai sunt și alții, care Simon, fariseul, de exemplu, care l-a invitat pe Mântuitorul la masă. Și alții care aveau o anumită deschidere față de ceea ce Hristos propovăduia. Dar erau și din ceilalți care au devenit oarecum simbolul opoziției și simbolul fariseismului sau ipocriziei, în mod deosebit. Iar tagma vameșilor era tagma celor care în societate aveau cea mai proastă imagine imaginabilă. În primul rând din cauza că erau niște oameni care trebuiau să strângă dările, trebuiau să strângă obligațiile pe care le aveau oamenii în calitate de cetățeni față de statul roman și, bineînțeles, că de cele mai multe ori mai luau și în plus aceste taxe, în așa fel încât ei trebuiau să-și păstreze și pentru ei. Și de aceea lumea nu-i prea iubea. Deci, din start pornim cu o prejudecată. Prejudecată atunci când ascultăm textul, că fariseul este bun și că vameșul este rău. Dar ei, Mântuitorul ne spune că se îndreaptă către templu sau se urcă, se duc la templu să se roage. Acest lucru cred că este esențial. Ce urmează după aceea am discutat la alte duminici. Dar cred că ceea ce este esențial este faptul că ei se duc la templu să se roage. Și dincolo de învățămintele pe care le vom trage în această învățătură, trebuie să reținem pentru prima dată această învățătură. că omul merge la biserică să se roage. Mersul la biserică este momentul adevărului. La biserică nu te duci niciodată ca să minți. Nu te duci ca să-ți creezi imagine. Nu te duci ca să-L păcălești pe Dumnezeu că ești bun și în realitate ești altcineva. La biserică mergi în general să te întâlnești cu tine însuți. La biserică sau la templu mergem ca să arătăm cine suntem noi, cu adevărat, în fața noastră, nu cine vrem să fim în fața semenilor. Omul care nu se duce cu acest gând la biserică pierde șansa pe care o are prin faptul că este în rugăciune. De aceea credem că și cei doi, fariseul și vameșul, s-au îndreptat către Dumnezeu, către templu și implicit către Dumnezeu să se roage ca să-și spună cine sunt ei în realitate, ca să se reîntâlnească, să se regăsească. Și în acest context, așadar, ei nu se regăsesc așa cum ar fi vrut să se regăsească. Eu cred că și fariseul s-a întors de la templu puțin trist, măcar puțin trist, din cauza că a văzut, nu se poate să nu fi observat în final, care era atitudinea vameșului pe care îl desconsidera. Ei se îndreaptă la templu, poate, și din punct de vedere social, pentru că se știe că acesta este, era o anumită îndatorire. Adeseori sunt mulți dintre noi care consideră că a merge la biserică este o obligație. Și a nu merge la biserică este un păcat. Cred că e greșit. A nu merge la biserică nu este un păcat, dar este o șansă pe care o irosim. Pentru că a merge la biserică înseamnă a învăța ceva în plus, a începe să căutăm sensul existenței, de care vorbeam în duminica trecută, sensul mântuirii, și a ne întâlni cu noi înșine așa cum suntem noi. Deci a merge la biserică înseamnă un pas făcut în realitate. Pentru că în rest suntem într-o realitate contrafăcută sau într-o realitate așa cum ne este prezentată de contextul în care trăim. Și atunci când ne întâlnim cu realitatea, vrem să o organizăm în așa fel încât noi înșine să fim mulțumiți de ea. Să fim mulțumiți de noi înșine, primul lucru, și apoi de ceea ce facem în jurul nostru. Și pentru a face ceva în jur, trebuie să luăm ceva din jur. Niciodată un om nu poate să dea dacă nu ia de undeva ceva. Numai Dumnezeu poate să facă din nimic și să dea. Dar omul asimilează și dăruiește. Primește și dăruiește. Se spune că acesta este, de fapt, triunghiul în care ne mișcăm în întreaga existență. Primim, dăm sau returnăm. A da și a returna nu e același lucru. A da înseamnă că ceea ce primești poți să dai mai departe. Și n-ai niciun merit. Dar când returnezi sau dăruiești ceva, returnare în sensul de dăruire, înseamnă că ceea ce ai primit, ai îmbogățit cu propria personalitate, ai umplut cu dragoste și dăruiești mai departe, punând amprenta peste ceva, acel ceva pe care îl dăruiești. Fie că este o învățătură, fie că este un lucru. Și de aceea, noi căutăm în viață modele, exemple. Deci poate că și vameșul și fariseul din Sfânta Evanghelie de astăzi se vroiau a fi modele. Fariseul știa că nu este un model pozitiv. Știa că este un model negativ. Și atunci s-a întrebat cum pot să devin dintr-un model negativ un model pozitiv. Fariseul știa că toată lumea este încântată de el pentru că era modelul pozitiv, prin excelență. Și s-a dus la templu ca să arate lumii că el este modelul. Rezultatul nu este cel pe care l-au așteptat. Pentru că Mântuitorul sancționează faptul că fariseul din model pleacă pozitiv, cel puțin aparent, se întoarce ca fiind un exemplu care nu trebuie urmat, iar vameșul se întoarce ca cel care, recunoscându-se și regăsindu-se pe sine, se întoarce îndreptat. A înțeles despre ce este vorba în viața lui personală. Și e foarte posibil ca acest moment al recunoașterii sinelui să fie începutul schimbării și din viața cotidiană. De ce căutăm exemplu sau model? Din cauza că s-a arătat de-a lungul istoriei că exemplul este cel mai bun instrument de educație. Poate să existe un profesor foarte bun, dar dacă nu l-am luat de model, nu știu dacă învățăm suficient de mult de la el. Sunt și situații în care există oameni pe care îi luăm de exemple, nu pentru că interacționăm cu ei, ci pentru că simplu vrem să ne identificăm, să ne regăsim în același set de valori pe care exemplul respectiv ne-l pune înainte. Sau îl pune înainte fără să-și dea seama. Sunt oameni care sunt exemple pur și simplu mergând pe stradă. Sau în modul în care se comportă, în modul în care se manifestă, în modul în care îți vorbește, în modul în care îți spune bună ziua. Sunt oameni care simți că pot să devină model și vrei să le iei de model. Spun lucrul acesta din cauza că vreau să plecăm astăzi din biserică cei mai tineri cu gândul că trebuie să-și caute modele, cei mai în a doua parte a vârstei că sunt modele și să aibă grijă ce modele sunt, și cei care sunt mai în partea a treia a vârstei să evalueze dacă au fost modele și dacă sunt modele și dacă pot să continue mai departe, dacă sunt pe drumul cel bun, în așa fel încât modelul lor să fie transmis mai departe generațiilor celorlalte. Nu întâmplător am ajuns la acest subiect al modelului sau al exemplului, pentru că, de ce l-am luat? Din cauza că modelul sau exemplul, ca instrument de educație, aduce bucurie ambilor participanți la actul educației. Și profesorului sau modelului și ucenicului sau celui care urmează modelul. Când cineva știe că a devenit model pentru un tânăr, el se bucură. Și e normal să fie așa. Că înseamnă că a început ca viața lui să dea roade. Și acolo unde nu se așteaptă. Iar un tânăr care își găsește model, se bucură și este împlinit. În sensul că dacă până atunci nu știe în ce direcție să o ia, atunci când identifică modelul, începe să-l urmeze. Și începe să construiască în sine valori pe care le regăsește în modelul respectiv. Evident, nu intrăm în detalii, pentru că modelele evoluează și se schimbă de-a lungul vieții. Într-un fel vezi modelul când ai 5 sau 10 ani, într-un alt fel la 20 de ani, într-un alt fel la 40 și într-un alt mod la 60 de ani. Și mai departe, că în fiecare moment al vieții cred că putem să găsim și să avem un model. Nu, modelul nu ține de vârstă. Cred că ține de ceea ce este în sine, de valoarea lui intrinsecă. Spuneam că nu am luat întâmplător acest subiect din cauza că subiectul se regăsește în textul pe care l-ați auzit citit în biserică. Sau poate că nu l-ați auzit citit din cauza că a fost mai mult cântat. Și de aceea, adeseori, pierdem sensul din cauza melodiei. Și aș vrea să revin asupra lui, pentru că este luat din Sfântul Apostol Pavel, epistola a doua către Timotei. Timotei a fost unul dintre ucenicii iubiți al lui Pavel. Și atunci când Pavel pleacă în călătoriile misionare, în prima călătorie misionară, îl ia și pe Timotei cu el. Timotei era un tânăr foarte zelos și foarte credincios. Și Sfântul Apostol Pavel a fost un model negativ. A fost exemplul de neurmat atunci când prigonea biserica și când s-a ridicat împotriva lui Hristos și a creștinismului. Atunci când ucidea creștinii, atunci când îi prigonea. Și din modelul negativ care a fost, prin întâlnirea cu Hristos, el devine modelul pozitiv. Așa cum și poate vameșul din Evanghelie, mergând la templu și rugându-se, ceva s-a întâmplat, s-a întâlnit cu cineva acolo, cu euul propriu, cu Dumnezeu, și îl face să se recunoască drept altul. Și de aceea, după ce Sfântul Apostol Pavel lucrează o vreme cu Timotei, ca ucenic, îl lasă episcop în Efes. Și Timotei are câteva probleme pe care nu reușea să le rezolve. Era primul episcop al Efesului, erau probleme de care nu se mai lovise niciodată, era destul de tânăr și atunci Sfântul Apostol Pavel trimite din când în când câte o scrisoare. Și i-a trimis două care sunt cuprinse în Sfânta Scriptură. și sunt cunoscute după numele destinatarului, respectiv epistola 1 către Timotei și epistola 2 către Timotei. În epistola aceasta a doua către Timotei, Sfântul Apostol Pavel simte că îi se apropie sfârșitul și spune, îi dă câteva sfaturi. El trebuia să plece, Pavel, la Roma, unde avea să fie închis, încarcerat, și îi dă câteva sfaturi lui Timotei și îi spune să salute pe o serie dintre colaboratorii lor. De exemplu, pe Dimas, Luca, Onisifor, Priscila, Acvila, Trofim, Erast, Linos, Claudia, Ebul, Pudențiu. Vedeți cât de mulți ucenici pe unde mergea Sfântul Apostol Pavel, oamenii îl luau, cei care îl urmau după el îl luau de exemplu. Și ideea este, pe care vrem să o reținem, este prin ce poate un om să devină model sau exemplu. Iar aici Sfântul Apostol Pavel ne dă răspunsul atunci când îi scrie lui Timotei. Și spune lui Timotei în versetul al 10-lea din epistola a doua, tu mi-ai urmat mie. Tu mi-ai urmat mie. Adică era bucuria și exprima bucuria. Ca dascăl. Mi-ai urmat mie în învățătură, în purtare, în năzuință, în credință, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruință, în prigoniri și în suferințele pe care le-am îndurat în Antiohia, în Iconiu și în Listra. Și câte prigoniri am răbdat, dar din toate m-a izbăvit Domnul. Deci, Sfântul Apostol și ucenic Timotei l-a urmat pe Pavel, în primul rând, în învățătură. Ce înseamnă învățătura? Înseamnă să asimilăm cunoștințe care ne sunt folositoare pentru viață, pentru formarea caracterului. Și aici avem două elemente. Învățătura impusă sau obligatorie, despre care cred alții că ne folosește, și învățătura aleasă, pe care o alegem, care ne place și care credem noi că ne folosește. Deci există o educație formală, pe care o găsim peste tot în societate, și o educație proprie pe care ne-o alegem în funcție de afinități și de plăcerea pe care o găsim în a descoperi anumite lucruri. Așadar, Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei că mi-ai urmat în învățătură. Ceea ce înseamnă că Timotei nu era educat în școli de teologie ca să știe teologie, ci el studiase ce i-a plăcut la Sfântul Apostol Pavel. Deci, înțelegem de aici că învățătura care e folositoare trebuie să aibă de-a face cu căutarea valorilor eterne. Sfântul Apostol Timotei putea să facă orice altceva, dar urmându-l pe Sfântul Apostol Pavel și Pavel recunoscând învățătura, nu spune ți-am dat învățătura, ci spune tu mi-ai urmat mie în învățătură. Și aceea este școala adevărată în care copilul sau tânărul se duce cu plăcere la școală. Simeon Mehedinți are o carte care se numește Școala Muncii și unde se vorbește tocmai despre acest lucru, în care școala trebuie să fie văzută ca locul care să simțim că avem nevoie și că vrem să mergem să învățăm. În învățătură, așadar, apoi spune în comportament. Omul este mimetic. Și avem o dată învățătura. Doilea, comportamentul. Modelul trebuie să aibă un anumit comportament. Pentru că omul general este mimetic. De când este foarte mic și până târziu tot urmărește caracterele puternice pe care le urmează și pe care într-un fel încearcă să le imite. Și în felul acesta îi se formează și propriul lui caracter. O altă virtute pe care trebuie să o aibă modelul este, sau exemplu, este năzuința. Ce înseamnă năzuința? Sfântul Apostol Pavel folosește termenul năzuință aici în sensul de a folosi diferite mijloace pentru a atinge un anumit scop și a progresa în învățătură. Deci, oricând folosirea mijloacelor poate să se schimbe în funcție de context. Nu folosim același instrument și același mijloace care pot să nu dea rezultate în învățătură în anumite contexte. Și atunci el când spune că este, că a fost luat de model de năzuință, el tocmai asta spune despre modul cum a reușit să găsească mijloacele de a-l face să sporească în învățătură. Și Sfântul Apostol Pavel folosește aceste mijloace foarte, foarte inteligent. În fiecare oraș în care s-a dus într-un alt loc. El făcea corturi, s-a dus în Corint la pescari, pentru că acolo se făceau schimburile comerciale și acolo predica la cei care veneau să cumpere și să vândă pește. În Atena, punctul principal era Areopagul. Se ducea la Areopag, unde a vorbit cu filozofii și cu învățații, pentru că se considera că de acolo pleacă înțelepciunea. În Efes, s-a dus în rândul oamenilor obișnuiți. În Listra nici n-a fost primit, a fost bătut și alungat. Și așa mai departe. Deci folosește mijloacele potrivite pentru a progresa în învățătură. Apoi spune că modelul trebuie să, și el a fost urmat în credință. Am mai vorbit despre credință, de aceea nu insistăm. Trebuie doar să spunem că formula sau termenul credință înseamnă convingerea că orice obiect are un rost. Credința este convingere, în opinia noastră. Este convingerea că orice obiect neînsuflețit are un rost, că orice persoană are un ideal și că orice criză are o rezolvare. De aceea, atunci când s-a vorbit despre credință, din păcate, oamenii n-au înțeles concret credința și s-a disociat buna credință de rea credință. Pentru că sunt și oameni care spun că au credință, dar vezi că fac răul. E acolo, de fapt, deja nu mai vorbim despre credință, ci despre rea credință. Și ca să nu existe confuzii, s-a spus că cu rea credință și-a folosit talentul pentru a face cu tare sau cu tare lucru. Și de aceea omul, reaua credință, este atunci când omul este convins și lucrează pentru a face răul. Știe că poate să facă răul și îl face. Și asta înșelând. De aici diferența foarte mare dintre buna credință și reaua credință. Și o să vedem unde se regăsește în pilda celor doi oameni care se roagă. Apoi continuă spunând că modelul trebuie să aibă iubire. Deci Timotei l-a urmat în dragoste sau în iubire. Ce înseamnă iubirea? Într-un singur cuvânt, Ioan a spus că Dumnezeu este iubire. Dar din perspectiva umană, cred că iubirea înseamnă disponibilitatea de a te așeza pe planul al doilea sau secund în relația cu orice altă ființă umană. Dacă avem această putere, atunci înseamnă că iubim. Dar această iubire de care vorbim nu este iubire emoțională, nu este sentimentală. Este iubirea de care spunem când mărturisim aici formula să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Nu poți să-L mărturisești pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt când te crezi mai bun decât celălalt. Deci, iubirea de care vorbește Sfântul Apostol Pavel este tocmai acest lucru. Când ai capacitatea și smerenia de a crede că ești, de a te așeza pe plan secund față de celălalt de lângă tine. Și așa se face că Sfântul Apostol Pavel scrie cu atâta smerenie unui ucenic, când putea să fie o epistolă foarte învățătorească și foarte severă. Dar el scrie cu atâta căldură. Și continuă că nu ne oprim aici, deci i-a urmat și în stăruință. Stăruința înseamnă perseverența dată de conștiința că lucrurile nu se schimbă de pe o zi pe alta. Adică dacă noi credem că ne vom schimba mâine, vom fi mai buni ca astăzi, radical, greșim. Putem fi mâine mai buni ca astăzi, dar poi mâine putem fi mai rău ca ieri. De aceea stăruința înseamnă consecvența în a urma binele până acolo încât schimbarea să devină naturală și să devină definitivă. Și în sfârșit spune că l-a urmat în prigoniri și în suferință. Prigonirea înseamnă că orice ideal pe care îl are un om poate să presupună și oponenți, poate să se presupună invidie din exterior și poate să presupună răutate gratuită. Prigonirile iau diferite forme. Biserica a fost prigonită într-o formă violentă în primele 3 secole, După asta, într-o formă mai puțin violentă, după a venit iconoclasmul în secolul 8-9, iar a fost prigonire violentă și acum, de exemplu, biserica este prigonită. Să nu credem că biserica este într-o stare de înflorire în care nimeni, toată lumea dorește binele și face binele. Toată mass media este acum, se pare, mai ales în ultimele 2-3 săptămâni, de când cu anunțul părintelui episcopului Romei, Papa Benedict al XVI-lea, se pare că se întâmplă același lucru. S-a rețintit, s-a reorientat tirul unor trusturi de presă împotriva bisericii pentru motive pe care nu le știm. De aceea Sfântul Apostol Pavel, chiar și atunci când propovăduiește și vorbește ucenicului, spune că este prigonit. Și a fost într-adevăr. Și uitați-vă că mai târziu, în versetul 12, el chiar spune: toți cei care vor să trăiască cucernic în Iisus Hristos vor fi prigoniți. Nimeni nu spune bravo pentru că ai crezut. Toată lumea spune, poți să crezi așa ceva? N-ar fi mai bine să? În general, deci, prigonirea nu în sensul că cineva te violentează neapărat în mod fiziologic, ci prigonirea înseamnă opoziția pe care unii o exprimă sau exercită împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Fie că o exprimă prin cuvânt, fie prin faptă, fie prin poziție socială, fie prin filozofie, fie prin știință, în orice formă s-ar exercita împotriva învățăturii lui Hristos, există o formă delicată, blândă, dar este totuși prigonire. Și în sfârșit spune că l-a urmat în suferință. Când suferim? Cred că Sfântul Apostol Pavel vrea să spună aici că nu e atât de mare suferința pentru ceva ce ni se face nouă. Și suferința este mai mare atunci când ceea ce facem noi bine nu-i schimbă pe cei din jur. Când vrem să schimbăm ceva și nu găsim rezultate, atunci suferim mai mult decât dacă ni se face nouă personal un rău. Sfântul Pavel nu a acuzat niciodată pe cei care i-au dat, spune la un moment dat, 30 și 40 de vergi fără una. Adică a fost bătut pur și simplu în piață publică. Și nu a spus niciodată că i s-a făcut un rău. Ci pur și simplu că a suferit pentru Hristos și că aceasta făcea parte din modul de manifestare al celorlalți. Și în final încheie Sfântul Apostol Pavel, încheiem noi acest text al Sfântului Apostol Pavel cu un text care e bine să-l rețineți, pentru că este textul fundamental al credinciosului. Toată Scriptura, în versetul 16, spune așa: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepcirea cea întru dreptate, astfel ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru tot lucrul bun. Iată unde stă modelul modelului. În Scriptură. Omul să fie pregătit pentru orice lucru bun și să fie gata să fie desăvârșit. Aici aș vrea să spun că termenul pe care îl folosește Sfântul Pavel referitor la insuflarea Scripturii este același termen folosit în Cartea Facerii, când a spus că Dumnezeu a insuflat spre Adam și i-a dat Duh și s-a făcut omul suflet viu. Deci dacă Dumnezeu a suflat către Adam și el a făcut ființă vie, și Pavel folosește același termen, că Dumnezeu a suflat în Sfânta Scriptură și înseamnă că aceasta devine cuvântul vieții. Ea capătă viață. Nu în sensul biologic, ci în sensul că este cuvânt al vieții. De aceea și Mântuitorul Hristos numește Scriptura cuvântul vieții. Și el spune că Scriptura, pe fapt, în relația lui cu Timotei, spune că Timotei cunoaște Scripturile din copilărie. Și părintele Bartolomeu Anania, când face explicația, spune: da, cunoștea din copilărie pentru că învățase de la bunica și de la mama. Așa că se arată și cum trebuie să fie transmisă învățătura pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Deci, atunci când Scriptura este transmisă în familie, are mult mai mare efect decât când e transmisă în școală. Foarte puțini copii aplică în viață ceea ce învață la școală la ora de religie. Dar foarte mulți aplică în viață mult mai bine când învață ceva legat de religie în familie. Știți de ce? Din cauza că cei din casă, atunci când transmit învățătura, în învățătură transmit și dragostea. Ei nu se pot desprinde. Pentru că proprii copii înveți cu dragoste, care este intrinsecă învățăturii. Și în felul acesta, copilul nu asimilează doar învățătura. El asimilează și dragostea fără să-și dea seama. Și de multe ori, când ajunge la vârsta adolescenței, când încet, încet începe să-și creeze propria personalitate sau identitate, ai senzația că se îndepărtează de părinți, dar mai târziu, când revine înțelepciunea, el se descoperă făcând ceea ce făceau părinții lui sau adaptându-se la valorile pe care le-a primit în familie și pe care le-au sancționat sau le-au promovat proprii părinți. Așa încât Sfânta Scriptură nu trebuie să fie abordată ca o carte de povești. Ceea se transmite și cu foarte multă perseverență și cu multă seriozitate. Și pentru că de ce trebuie să fie transmisă? Tocmai din cauza că spune Sfântul Pavel, este spre mântuire, spre înțelepțire și spre credința în Iisus Hristos. Deci, iubiți credincioși, ne întoarcem la textul pe care cu care am început. Deci avem textul de la Luca și textul de la 2 Timotei. Textul Sfântului Evanghelist Luca despre cei doi oameni care s-au dus la templu să se roage. Și în felul acesta înțelegem, pe lângă faptul că Sfânta Scriptură este textul sfânt și viu, de care, vedeți, și Mântuitorul a auzat. Dimineața spunea, când s-a dus spre Emaus, a început să le tâlcuiască ucenicilor toate scripturile de la Moise și până la el, cum l-au vestit pe el. Deci învățătura pe care, principală, cred, pe care trebuie să o extragem din la această duminică, este că avem două modele de urmat. Vameșul și fariseul. Vameșul este rău, dar bine credincios. Iar fariseul este bun, dar rău credincios. Adică ceea ce vreau să spun este nu să urmăm pe fariseu unilateral sau pe vameș unilateral, ci că chiar dacă ești bun, atunci când ești rău credincios în intenții, bunătatea se manifestă ca răutate în exterior. Și chiar dacă ești rău, dar ai bună credință, buna credință schimbă răutatea în timp. Și de aceea modelele trebuie să fie luate în această variantă. Să fim buni sau să împlinim rânduielile precum le împlinea cu foarte mare acrivie fariseul, dar să ne mărturisim relația cu Dumnezeu și sinceritatea cu Dumnezeu în forma în care a făcut-o vameșul. Fără a se compara cu nimeni. A spus doar atât, Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul. Și aceasta a devenit rugăciune. Nimeni, niciodată în biserică, nimeni n-a rostit și niciodată biserica n-a spus că ceea ce a spus fariseul devine rugăciune. Adică mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți, nici ca acest vameș și așa mai departe. Formula lui, deși era elevată, n-a devenit rugăciune. Iar formula vameșului, care a fost foarte simplă, sinceră și autentică, a devenit rugăciunea inimii. Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. De aceea spune Sfântul Isaac Siru, și aceasta poate fi o altă învățătură, să o reținem. El spune așa că mai înainte este în împărăția cerurilor cel care își vede păcatele lui, decât cel care ar vedea îngerii. Viziunile n-au valoare. Păcatele, ați vedea propriile păcate și a te reîntâlni cu tine în spațiul sacru, aceasta este, de fapt, ceea ce trebuie să facem. Și să nu uităm că Mântuitorul Iisus Hristos a spus dinainte, pe când încă propovăduia pe pământ, atunci când ucenicii i-au cerut modele, el a spus de atunci, a rămas un text care trebuie să-l știe toată lumea. În Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 16, el spune, după roadele lor îi veți cunoaște pe ei. Așadar, fie că suntem într-o poziție privilegiată socială, fie că suntem într-o poziție în care statutul nostru nu încântă prea mult pe toată lumea, important e cum facem noi ca persoane să schimbăm ceva. Și atunci se va putea spune și despre noi, că după roadele noastre ne va cunoaște Dumnezeu. și ne va judeca lumea. Amin.